Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs. Decembrī mēs runājam par mediju pratību. Kādi tad ir sabiedrības kritēriji mediju izvēlē? Kāpēc izvēlās vienu mediju un otru slēdz ārā? Kuram tad medijam iedzīvotāji uzticas visvairāk un kas ir pamats šai uzticībai? Par to šodienas raidījumā. Mūsu raidījumā iesaistīsies Kultūras ministrijas mediju politikas vadītājs Kristers Pļešakovs. Sveicināts.
Sveicināts.
Rīgas Stradiņa universitātes profesora un komunikācijas fakultātes dekāna Anda Rožukalne.
Labrīt.
Un Latvijas raidorganizāciju asociācijas vadītājs Andris Ķēniņš.
Labrīt.
Iesākumā vēlos Kristeram jautāt, ko rāda statistika šobrīd? Vai sabiedrība kļūst ieinteresētāk medijos un arī mediju pratībā saprast to, kuram medijam un kāpēc mēs uzticamies?
Statistika rāda, ka interese par mediju pratību sabiedrībā aug. Kultūras ministrijā gan 17. Gadā, gan 20. Gadā veic pētījumu, lai noskaidrotu, lai mēģinātu noskaidrot sabiedrības mediju pratības līmeni. Un tur tika arī skatīts tas, kāda ir sabiedrības interese par mediju pratību. Un tad, ja salīdzinām 17. Gada un 20. Gada rādītājus, tad sabiedrības interese par mediju pratību ir augusi no 35% līdz 58%. Tā kā tas kāpums 3 gadu laikā ir diezgan pieaudzis. Protams, arī šajos 3 gados arī ir gana daudz darīts, un tas mediju pratības aktualitāte ir regulāri skaidrota un komunicēt ar sabiedrību.
Jā, es tieši gribēju jautāt, kas ir bijis šī kāpuma pamatā? Vai tā ir tā kā no aktivitātes tieši no mediju puses, no organizāciju puses skaidrot šīs lietas, vai arī pati sabiedrība saprot to, ka ne visi mediji ir vienādi, ne visa informācija ir kaut kā paties vai nepaties, ka viņi pieaug un kļūst gudrāki mediju pratībā?
Es domāju, tur ir gan. Kāpēc mediju pratības jautājums pēdējos gados ir ļoti aktualizējies, ir saistīts ar to, kā migrē auditorijas, kādās platformās viņas pavadā laiku un pavadot laiku, teiksim, sociālajos tīklos, daudz laika sociālajos tīklos un interneta vidē, tur pastāv augsts dezinformācijas riski. Un tāpēc gan valsts iestādes, gan paši mediji strādā uz to, lai šos riskus mazinātu. Un tāpēc arī visdrīzāk tā auditorijas interese ir pieaugusi.
Labi, viens ir varbūt tas, ka vispār viņi apzinās to, ka ir atšķirīgi mediji un viņu informācijas pasniegšanas kvalitāte atšķirās, nu viņi kļūst gudrāki iedzīvotāji. Par ko liecina statistika šobrīd tādā uzticamības koeficientā? Kāda ir sabiedrības uzticamība medijiem šobrīd?
Pēdējie dati, ko es redzu, ir šobrīd 21. Gada sākuma Eurobarometra dati, un tur tātad mēs redzam, tur tika salīdzināts 20. Gada rudens un 21. Gada sākums, un tur tie dati rāda, ka pieauga uzticēšanās drukātajiem medijiem no 48% līdz 55%, savukārt palielinājās neusticība radio no 23 uz 30%, televīzija no 32 uz 42%, interneta medijiem no 46% uz 58%, savukārt sociālajiem tīkliem no 56% uz 79%. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka, nu, ja apskata tos cipars, tad vismaz šī pētījuma dati liecina, ka tomēr vairākums sabiedrības medijiem uzticās.
Kuriem medijiem uzticas visvairāk un ar ko tas ir skaidrojams? Jūs pieminējāt, ka drukātajiem medijiem pieauga tā uzticamība. Tas varētu būt informācijas pasniegšanas apjoms. Nu, tādā ziņā, nu, soctīklis ir soctīkli. Tur ir vienkārši vaidar vārti, viss vaļā, katrs saka. Informācijas ir ļoti, ļoti daudz, tā tiek apdeitot x sekundi. Nu, televīzijas pārraidēm, radio pārraidēm, nu tās ir noteikts segmentu skaits drukātiem medijiem, viena avīze un vai arī tajā skaitā būtu portāli. Ar ko tieši skaidrojums, kam uzticas visvairāk?
Viens no iemesliem varētu būt saistīts ar pandēmiju un tas tādā kontekstā, ka sabiedrībai bija augstāks pieprasījums pēc uzticams informācijas un iespējams tāpēc tie autoris to uzticamo informāciju vairāk mēģināja atrast tradicionālos kanālos un drukātais formāts ir pats tradicionālākais, ja tā varētu teikt.
Vēlos sarunā iesaistīt Andu Rožkalnu. Kādaļ medijiem ir svarīgi iegūt sabiedrības uzticamību?
Nu, tas īstenībā ir viens no galvenajiem iemesliem. Ja mēs runājam par ziņu, par analītiskās dokumentālās informācijas medijiem, kāpēc cilvēki lieto. Protams, ir arī citi iemesli, izklaide, vēlēšanās atpūsties, novērsties no realitātes, rotaļāties un tam līdzīgi. Bet tīri kā pamatojumu ir jābūt tādai iekšējai pārliecībai, ka es varu droši izmantot šo informāciju, ka tā man ļaus, teiksim, tikt galā ar savām problēmām, pārvarēt nedrošību, radīs drošības sajūtu un to dod uzticamību. Un uzticamība ir divas lielas dimensijas un tas nav tā iegūstams vienā dienā. Viena ir kultūrā pastāvošā uzticēšanās vai neuzticēšanās tradīcija un šai ziņā Latvijā un citās Austrum Eiropas valstīs nav sevišķi augsta. Cilvēki vairāk uzticas savam tuvākajam lokam, ģimenei, radiniekiem, draugiem, darba kolēģiem un mazāk uzticas tādām publiskām institūcijām, kas ir arī medija ir daļa no tām. Savukārt otrajā līmenī uzticamību var iegūt vērtējot darbību, darbības kvalitāti, caurskatāmību, profesionālismu. Un šajā ziņā arī tieši būtiski to, ko jūs uzsvērāt, ka ir svarīgi atšķirt mediju mērķu un darbības dažādību un arī prast novērtēt informāciju vai mediju nu, tādas performances kvalitāti. Tāpēc es gribu mazliet papildināt to, ko Kristaps Plešakova kungs teica. Tā kā precizēt, būtībā jūsu jautājumu tā īsti nav statistika, tie ir nu, socioloģijas dati, kas tiek analizēti ar statistiskām metodēm. Un pēc tā mēs redzam, ka kopumā medijiem ir diezgan augsta uzticēšanās līmenis sabiedrībā, bet, protams, atšķiras mediju segmenti un atšķiras sabiedrība, sabiedrības grupas. Mēs redzam pēc pētījuma datiem, ka izglītoti cilvēki, ekonomiski aktīvi cilvēki, kas uzskata, ka viņi ir savas dzīves, nu, teiksim, jautājumu aktīvi risinātāji ir arī daudz labāk izprot informācijas vērtību un arī ir skaidri mediju uzdevumi un tiek no šo cilvēku puses ir arī diezgan augstas prasības pret mediju kvalitāti. Tā kā jā, uzticēšanās rodas ilgākā laikā, tā savā ziņā tā kā atspoguļo tādu vēsturisko norišu pieredzi sabiedrībā, bet tādos nedrošos un uztraukumu pilnos laikos vienmēr pieaug uzticēšanās, it sevišķi, ja mediji piedāvā kvalitatīvu saturu. Un arī pandēmijas laikā, it sevišķi sākumā, ir bijusi nu, pieaudzis mediju lietojums un arī uzticēšanās medijiem. Vēlākā gaitā, protams, nedaudz samazinājies, bet kopumā es domāju, ka ir diezgan laba situācija šajā ziņā Latvijā.
Iepriekš Kristaps pieminēja to, ka kaut kādiem medijiem un mediju grupām ir kritums. Vēl iepriekšējos raidījumos no Nepla mums tieši arī pieminēja datus par to, ka ir sabiedrības daļa, kurus esošie un tradicionālie mediji nav spējuši uzrunāt, un tāpēc šī sabiedrības daļa meklē alternatīvas, meklē sava viedokļa redzējumu medijos, un tas ir aktuāls jautājums, ko noteikti nāktos adresēt arī no esošiem medijiem, tieši arī par uzticēšanos, jo tur kaut kur viņi zaudē, vai tā varētu būt?
Jā, tāpēc, ka situācija nav tāda vienkāršota, visi par vai visi pret, vai visi ļoti uzticas, un ir gan dažādi jautājums par periodu, gan par konkrētu mediju zīmolu vai par mediju segmentu, un zemāk uzticēšanās ir teiksim, tīmekļa medijiem, it sevišķi arī sociālajiem medijiem, daļa sabiedrības arī apzinās, ka kritiski jāvērtē dažādi vēstījumi, bet pandēmijas laikā, jā, šī uzticēšanās, neuzticēšanās, tas klimats mainījās, un viens no iemesliem ir, teiksim, mediju, profesionālo mediju tādas profesionālās rutīnas. Ja cilvēkiem radās šaubas par pandēmijas gaitas vadību, ko nodrošināja valdība un samazināja uzticēšanās valdībai, un ja mediji pārsvarā izmantoja oficiāli savotus, arī valdības savotus, tad šī neuzticēšanās vienlaikus reflektēja arī uz tiem medijiem. Tāpēc, teiksim, kā risināt tādu satura radīšanu ļoti sarežģītā laikā, ka tā bija medijiem problēma, kā iesaistīt sabiedrību, parādīt, ka mediji darbojas sabiedrības interesēs, nevis nodod visu laiku vienveidīgu ar valsts darbību saistītu informāciju, cik tas ir sabalansēts. Tas ir nopietns jautājums, bet es domāju, ka tas arī pamazām risinās ar jaunā veida formātiem, dokumentālām filmām un tādu padziļinātu analīzi. Tas ir tāds ļoti dinamisks process.
Vai jūs teiktu, ka nu, šis pandēmijas laiks pilnīgi noteikti varbūt sašūpoja to varbūt lielo kuģi medijus kā tādus pagaidu? Nu, vai visā šajā būt pirmais un ātri pasniegt informāciju? Tā ir, protams, valsts vadība arī cenšas darīt visu, ko spēj. Nu, tad varbūt vienkārši viens uzreiz sniedzam šo informāciju tālāk sabiedrībai, kas ir arī mediju uzdevums. Galu galā tajā pašā laikā tas kuģis tā sašūpoja. Ka tiešām jūs arī iepriekš pieminējāt par to kvalitāti un izvērtēšanu, vai tas radīs tālākas pārdomas medijiem pēc šī visa laika?
Nu, mediji jau visu laiku teiksim, cenšas pilnveidoties un attīstīties, un es īstenībā es gribētu teikt, mēs nesen ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem pabeidzām lielu rakstu par uzticēšanos medijiem Baltijas valstīs, un kopumā es neredzu tādu nu, tādu drāmu šajās attiecībās ilgākā laikā sabiedrības uzticēšanās medijiem ir diezgan stabila. Bet skaidrs, ka mēs varam uztraukties redzot kaut kādas pretējas tendences. Piemēram, politiķi ir ārkārtīgi aktīvi, lai radītu tā saukto naidīgo mediju efektu. Politiķiem, teiksim, nepatīk kritiska attieksme pret viņu rīcību, un tā vietā, lai skaidrotu savu darbību, politiķi uzbrūk medijiem un mēģina radīt iespēju, ka mediji darbojas pretēji sabiedrības interesēm, kas ir ļoti bīstami, lai gan, nu, teiksim, bīstama interpretācija tam, ka politiķiem nepatīk, kā mediji izturas pret politikas kvalitāti. Un daļai auditorijas, kas arī varbūt kādreiz nav apmierināta ar mediju darbību vai nesadzird tādus vēstījumus, kas būtu patīkami vai atbilstoši, arī šie tādi populistiskās komunikācijas vēstījumi roda atbalsi un tad rodas šaubas par to, kāpēc vispār mediji ir nepieciešami vai cik kvalitatīvi ir žurnālistika. Bet no otras puses, domāju, ka tas ir normāls process un arī šī saruna palīdz ik pa laikam sabiedrībai un medijiem vienoties savā starpā, kas tad ir tas labākais attiecību modelis un ko daudzajās iespējās vai vadīt procesus vai sadarboties vai aizstāvēt kādas idejas vai mainīt sabiedrības procesus vai vienkārši neitrāli vērot, ko tieši kas būtu katrā vēsturiskā periodā darāms. Un tas ir ļoti nozīmīga saruna, kurā būtu jāiesaistās arī definējot kritērijus, nevis tikai noliedzot, tas viss mums nav vajadzīgs, man pietiek ar kādām sociālo mediju interešu grupām. Nu, nav tik vienkārši tie jautājumi.
Es domāju, šos netik vienkāršos jautājumus noteikti arī savā starpā risina, un par to runā arī Latvijas raidorganizāciju asociācijā, un tās vadītājs Andris Ķēniņš ir mūsu vidū. Sakiet, kāds ir jūsu komentārs par visu dzirdēto, protams, arī par situāciju, par uzticamības pieaugumiem, kritumiem, vai par to runā asociācijā?
Jā, mēs par to asociācijā runājam un arī līdzdarbojamies, tā teikt, visos iespējamos veidos. Tā teikt, šīs situācijas, nu, es arī piekritīšu Andai, ka tā situācija nav tik kritiska, bet mums ir jātur tas līmenis. Un es, man liekas, tad kolēģi diskusija iezīmēja to, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti komplekss ar daudzām šķautnēm, un tā atbildība vai apstākļi, kas ietekmē, gan atbildība, gan apstākļi, kas to ietekmē, ir meklējami, vai nu, visās iespējamos virzienos, gan, kā jau kolēģi minēja, gan sabiedrības, tā teikt, paradumos, politiskajos procesos, mediju pašu atbildībā, tad arī izpratnē par globālajiem notikumiem, kas prasa arī šo, tā teikt, mediju lietot prasmes paaugstināšanos. Un, līdz ar to tas ir tāds ļoti, ļoti kompleks nu, vide, kurā nav vienas pareizās atbildes, vienas pareizās rīcības. Lai mēs noturētu vai palielinātu šo mediju uzticību, mums ir jādarbojās ar nu, tā kā visos iespējamos virzienos. Ja mēs runājam tieši par medijiem, tad es teiktu, ka mediju pamata uzdevums vienkārši ir būt godprātīgiem pret savu auditoriju un kvalitatīviem un ētiski un visādi citādi atbildīgiem, lai tanī brīdī, kad viņš tiek lietots, un tanī brīdī, kad mēs iedodam kā sabiedrība šim medijam šo uzticības kredītu, mēs viņā nevidamies. Man nav tā, ka pēc kāda brītiņa mēs dabūnam atceptie, nē, tā tomēr nē, tas šis medijs tomēr mums sniedzis kaut kādu nepatiesu informāciju. Līdz ar to tā ir pašu, tā teikt, mediju atbildība pret savu auditoriju. Protams, netiek izslēgts arī tas, ka tāpat kā cilvēki arī mediju mēdz kļūdīties un medijos strādā cilvēki, ja arī mediju kļūdās, arī šī lieta ir svarīga atzīt to, ka nu, ir bijusi šī kļūda vai kaut kādas kļūdas vai kaut kādas tādas situācijas. Un par tām arī ir jārunā, nevis, tā teikt, jānoslēpjās un jāizliekās, ka tās nav bijušas. Tā kā es domāju, tā ir tāda kopējā mediju atbildība pret sabiedrību, pret savu auditoriju. Un otrs, nevis otrs, bet teiks, tāds vēl viens liels aspekts, manuprāt, ir šis vispār mediju vidas transformācija, digitalizācija, kā rezultātā nu, tā teikt, mums ienāk daudz vairāk televīzijas programmas, mums ienāk caur internetu arī radio programmas, mums ienāk šie sociālie mediji, internet mediji un viss tā informācijas apjoms un gūzna un pieejamība ir daudz palielinājusies, ja mēs skatāmies kopēc 5 vai 10 gadus atpakaļ.
Jā, bet vai tas nenozīmē arī to, ka nu, šai informācijai un savā veidā varbūt arī pat konkurencei pieaugot vai vispār informācijas kanālu izklaid dažādu pieejamībai, vēl vairāk tas sloks būs tieši uz esošajiem tradicionālajiem valsts mēdījiem.
Tieši tā, tieši tas ir tas, ko es mēģinu pateikt, jā, ka šis rada to slogu un tā teikt, tā konkurence ir ļoti būtiska, un kas ir svarīgi, ka kaut kāda daļa šo mēdīju, kas mums te parādās, kas ir tā kā jauniešu mēdīju kanāli, viņi jau nenāk, tā teikt, šeit iekšā ar godprātīgu vēlmi un piedalīties Latvijas sabiedrības informēšanā, izglītošanā un tam līdzīgi. Mēs zinām, ka šobrīd ir ļoti atklāts informatīvās telpas, nezinu, tā, informatīvā telpa tiek izmantot šī hibrīda karā vai arī dezinformācijā. Līdz ar to tas ir ļoti tāds būtisks aspekts, kas ir ienācis iekšā, un arī tas, ko Anda minēja, ka ir, un pat mēs esam novērojuši, ka ir apzinātas kampaņas vai rīcības, lai nu, tā teikt, destabilizētu mediju vidi, lai kādus medijus, nu, kā lai saka, ietekmētu viņu reputāciju un vērstos pret viņiem un tādā veidā mazinātu šo te uzticamību. Tā kā šie procesi arī notiek, un te ir gan pašiem medijiem, kā jūs minēji, ir atbildība, lai nu, cik nu viņi iespēja robežās, viņi pret to var noturēties. Un no otras puses ir šis nu, medijpratības jautājums, kur arī, protams, pašiem medijiem ir jāiesaistās, bet tas nav izdarāms, tā teikt, bez tādas sistēmiskas pieejas un kaut kāda arī, zinām, valsts atbalsta. Jo medijpratība nav tikai, kā lai saka, viņa sākās faktiski skolā, viņa sākās mājā, ģimenē, vai tā turpinās, jā. Līdz ar to, nu, un tos jautājumus nu, mediji tieši, nu tā teikt, nu, nevar ietekmēt vai organizēt. Līdz ar to, saka, tie tādi sistēmiski jautājumi, veidojot to medijpratību un izpratumu zināšanas sabiedrībā, jau, teiksim, no bērnu kājas, par to, kādi ir šie mediju veidi, kur tad veidojās atbildība, kuri mediji, nu vai saka, kuri mediji, vai kā identificēt tos medijus, kas tad ir tā kā godprātīgi, uzticamie un kuriem ir tad tās citas intereses. Jā.
Raidījuma noslēgumā, tad, ja Ķēniņa kungs uzsver tiešām to, ka būtu jāizglīto arī no ģimenē un skolā jāizglīto to, kādus medijus lietojam, kāpēc tos lietojam, kāpēc mēs tiem uzticamies. Nu, raidījuma noslēgumā varbūt vēlos lūgt arī Roškalnes kundzei un Pļešakovu kungam komentēt, kāds varētu būt risinājums tātad uzticamības palielināšanai medijiem.
Man ir ļoti īsa atbilde, jo man ir bijis iespēja pētīt medijpratībai veltīto saturu un tā ir taisnība, ka sabiedrība sagaida medijpratības tādu sekošanu un palīdzību medijpratības apguvē no medijiem, bet problēma ir tā, ka mēs savā aizņemtībā esam bijuši ļoti šauri. Mēs vainu esam skatījuši pārsvarā vispārēji, kas tas tāds ir, un tāpēc es gribētu uzsvērt arī papildinot to, ko Andris Ķēniņš teica, ka mediju pratība iespējams mums vajadzētu saukt par mediju izglītību, jo mēs nevaram tikai runāt par noteiktu ierīču lietošanu vai nu, teiksim, dezinformācijas kritisku vērtējumu, bet ka mums ir jāveido izpratne par mediju darbības pamatiem, par to, kā vispār novērtēt mediju saturu kvalitatīvu žurnālistiku.
Vai to vajadzētu mācīt skolā?
Pilnīgi noteikti, tas ir jāsāk mācīt skolās, tas ir jāturpina mācīt pilnīgi visām profesijām augstskolās un ar vienu kampaņu vai vienu projektu tur nepietiks.
Paldies, Pļešakovu kungs, lūdzu.
Visam var piekrist, ko Rožkalns kundze minēja, bet nu, tas arī ir tas, nu, uz ko mēs cenšamies darīt. Pēdējos gados tā tad ir arī izglītības standartā iestrādāts tā tad uzdevumi skolēniem mācīt kritiski vērtēt informāciju. Un paralēli tam arī mēs no ministrijas puses cenšamies īstenot dažādas aktivitātes, lai sabiedrības mediju pratību veicinātu. Tas ir, mēs īstenojam gan apmācības pedagogiem, kuriem tagad tas ir tās zināšanas jānodod skolēniem, gan bibliotekāriem, kuri saskars ar diezgan plašu auditoriju, tos vai par senioriem, un tur var meklēt šo palīdzību, tāpat ar jaunatnes darbiniekiem strādājam. Rīkojam mērķētus pasākumus gan jauniešu grupām, skolēniem, kā arī kampaņu veidīgi strādājam uz dažādām auditorijām. Tā ir skaitā vēl jāpiemina tas, ko Rožkalnes kundze minēja par to, ka sabiedrība sagaida no medijiem arī šo medijpratības informāciju. Tad arī caur mediju atbalsta fondu mēs atbalstām žurnālistikas projektus, kas ir vērsts uz to, lai tas saturs būtu tāds, kas veicina izpratni par medijpratību, bet tur tiešām ir vēl kur augt, lai to tēmu pētītu un skaidrotu dziļāk.
Paldies jums un noteikti vēlu veiksmi izdošanos daudz spēka, lai visus iesāktos procesus izglītošanā noteikti turpinātu. Es domāju, ne tikai sabiedrībai jāizglītojas, arī pašiem medijiem, un tas nav pats vieglākais, ko darīt, kur vērtēt, izvērtēt paši savu darbību, izdarīt secinājumus, lai nākotnē mediji būtu uzticamāka un mūsu sabiedrība gudrāka. Liels paldies es šajā brīdī saku Kultūras ministrijas mediju politikas vadītājam Kristaram Pļešakovam, Rīgas Stradiņa universitātes profesorei un komunikācijas fakultātes dekānei Andai Rožkalnei un Raid organizāciju asociācijas vadītājam Andrim Ķēniņam par sarunu. Lai jums veiksmīga diena. Paldies, visu labu.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.